sisamukele isekelo esedraft constitution esesiphumile. Savela sasola ukukhethwa okwenziwa ihlangothi le-COPAC sithi aluzimelanga lodwa yikho kokuqala. Okwesibili sesiphumile yona leyi ayisiyo mbono yabantu kodwa izinto ezakhulunyelwayo ngamabandla ezombangazwe. Okwesithathu njalo yikuthi i-draft yona leyi futhi bazakhuluma futhi phambilini laphana ukuze bavumelane ze yisiwe ebantwini. Yikho ke sithi no, siyala khonapho.
Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi sezifuna ukungani ziyamukela isisekelo sombuso lesi zisithi kungcono kulokuthi singabi khona.
Kunezinhlanganiso ezavela zasekela uhlelo ezaye zilubona ukuthi yimboza engxenye zifuna imali kumadola kumbe befuna izikhundla mabandla ezombangazwe. Yikho ke akusimangalisi ukuthi bayathi bona lungcono i-draft le ingcono. Kodwa iqiniso esilitshoyo ukuthi i-draft le kayingcono ivele imbi njalo asifi satshintsha sasuka sayisekela thina njengenhlanganiso ye-NCA.
Ugwalo lolu luqoqwa ngamabandla ezombusazwe lanxa kunjalo nxa kukhona okwakukhulunywa ngabantu okumunyethwe yilolu gwalo ke.
Hayi, akukho ekhona leyana bayithi ngesilungu i-provincial autonomy partial. Ayisiyo devolution of power. Akulengi okukhona okudraft yana esingakuvumelani labo. Kuyafana nokuthi thina sazi ukuthi ama-vice president amabili siyawathini. Into leyana iyavunyelana izalo lezafo ezilama-private prime minister amabili. Iparliamente yakhona inkulu. Kunengi izinto ezizisolayo ezikhona. Kodwa-ke abantu abapheka imboza yabo baza kutshela dade ukuthi hathi ayisithwala sangkuyadleka asingcono asidleni bakithi.
Liyaluthola na usekelo ebantwini ukuthi labo bengasamukeli lesi sisekelo sombuso?
Usekelo siyalithola njalo sizathola oluningi olukhulu ngoba bezani kathesi bathi no, bezani abathi no balo okukodwa bafuna ukuthi kulunge khonaphana. So sukunezinlutshwane ziyabe zilandela bayabe sebevumelana bonke lale MDC zozimbi. So hhayi, usekelo bulukhona, siyaluthola ebantwini.